pod.gr.
We heal together. Στο Ιωάννα Παλιοσπύρου Foundation, ο εγκαυματίας θα βρει ανθρώπους που θα τον αγκαλιάσουν και θα τον στηρίξουν. Η βοήθεια, η γνώση και η αγάπη ανοίγουν το δρόμο για να θεραπευτεί το σώμα και να ανακουφιστεί η ψυχή.
Προβλήματα, σοβαρά διλήμματα, δύσκολα στοιχήματα. Όλα όσα μας απασχολούν καθημερινά και απειλούν τη σωματική και την ψυχική μας ισορροπία. Επιστήμονες, ειδικοί και ξεχωριστές προσωπικότητες αποκαλύπτουν πώς να μετατρέπουμε τα εμπόδια σε ευκαιρίες. Με τη ματιά της Ιωάννας Παλιοσπύρου.
Είμαι στο στούντιο, ξεκινάμε ένα όμορφο podcast. Είμαι με την ψυχολόγο Σοφία Τσιόρη. Σοφία μου, τι κάνεις?
Καλά, καλά είμαι Ιωάννα μου. Εσύ?
Και εγώ καλά είμαι. Τι κάναμε τώρα, επικοινωνήσαμε τις σκέψεις μας και τα συναισθήματά μας με αυτή την ερώτηση και απάντηση?
Νομίζω όχι. Νομίζω ότι απλά μείναμε σε ένα καλά που καταλαβαίνουμε και οι δύο ότι δεν θέλουμε να συνδεθούμε παραπάνω έτσι.
Σωστά, σωστά. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε λίγο για τη συναισθηματική επικοινωνία και τις σχέσεις και γιατί οι άνθρωποι δυσκολευόμαστε τόσο πολύ να μιλάμε για αυτά που αισθανόμαστε.
Τεράστιο θέμα και προκύπτουν και πάρα πολλές συγκρούσεις, διαπληκτισμοί ανάμεσα στους ανθρώπους ακριβώς γιατί δεν ξέρουμε να επικοινωνούμε τα συναισθήματά μας. Πολύ συχνά οι άνθρωποι θα έρθουν στην προσωπική τους θεραπεία, θα πούνε «Μα του έχω επικοινωνήσει, του μιλάω, του έχω εξηγήσει ότι αυτό με ενοχλεί, αυτό δεν το θέλω, δεν με ακούει». Και φτάνει ένα ζευγάρι να διαλυθεί, οι φιλικές σχέσεις να διαλυθούν, επειδή νομίζουν ότι επικοινωνούν. Και όμως οι άνθρωποι δεν ξέρουν να επικοινωνούν τα συναισθήματά τους. Δεν είχαν την ευκαιρία να μάθουν να επικοινωνούν τα συναισθήματα. Δεν ερωτηθήκαν ποτέ πώς νιώθουν.
Πώς μαθαίνει κάποιος να επικοινωνεί τα συναισθήματά του? Είναι θέμα σχολείου, είναι θέμα οικογένειας από τους γονείς μας? Γιατί και εγώ τώρα που το σκέφτομαι, δεν μου έχει εξηγήσει κανείς τι είναι συναίσθημα. Ποια είναι τα συναισθήματα, τα γνωρίζουμε? Πρόσφατα σε μια ομιλία κάποιος ανέφερε ότι είναι κάποιες χιλιάδες τα συναισθήματα και εμένα με ρωτήσει αυτή τη στιγμή, μπορεί να σου πω 5-6 και που λίγο το έχω ψάξει δηλαδή. Ποια είναι τα συναισθήματα?
Είναι ακριβώς όπως το είπες, είναι πάρα πολλά τα συναισθήματα. Νομίζω δεν θα μας φτάσει η ώρα του podcast για να αναφερθούμε σε όλα. Αλλά προτιμούμε οι άνθρωποι να διαλέγουμε λέξεις που περιορίζουν τη συζήτησή μας και δεν αφήνουμε ο ένας τον άλλον να έρθουμε κοντά. Δηλαδή, όπως το ξεκινήσαμε και πριν, αντί να πούμε «Είμαι αγχωμένη σήμερα», θα πούμε «Είμαι καλά». Και έτσι περιμένω εγώ να καταλάβει η Ιωάννα ότι ίσως χρειάζομαι μία ακόμα ερώτηση για να έρθει κοντά μου. Δεν επιτυγχάνει αυτός ο τρόπος. Οπότε ναι, τα συναισθήματα, όπως είπες και εσύ, είναι κάτι που από πολύ μικρή ηλικία μπορούν να βοηθήσουν οι γονείς στα παιδιά να αρχίζουν να εξερευνούν τα συναισθήματά τους. Πώς? Με έναν τρόπο το ότι έρχεται η μαμά και μπορεί να πει στο παιδάκι της «Σήμερα είμαι λίγο στενοχωρημένη με αυτό που συνέβη», έτσι ώστε να βοηθήσει το παιδί να αντιληφθεί ποιος είναι ο διαχωρισμός των συναισθημάτων, να νιώσει καλά το παιδί, να πει και αυτό αύριο μεθαύριο ότι είμαι στενοχωρημένο με κάτι που συνέβη. Mm-hmm. Και φυσικά και μέσα από το σχολείο, δηλαδή μέσα από ένα συνολικό κοινωνικό πλαίσιο είναι κάτι που μπορεί να βοηθήσει τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Τώρα, πώς προκύπτουν τα συναισθήματα? Προκύπτουν τα συναισθήματα αρκετά συχνά μέσα από τις σκέψεις μας. Αυτό είναι και η θεμελιώδης αρχή της γνωσιακής ψυχοθεραπείας, η οποία έχει να κάνει με το ότι δεν είναι τα πράγματα που μας ταράσουν, είναι ο τρόπος που σκεφτόμαστε γι' αυτά. Mm-hmm. Άρα, πριν από οποιοδήποτε συναίσθημα, έχω μία συγκεκριμένη σκέψη.
Άρα τα συναισθήματα τα προκαλούμε οι ίδιοι στον εαυτό μας, δεν έχει να κάνει με τον άλλον.
Τα συναισθήματα φυσικά έχουν να κάνουν και με τον άλλον. Απλά σημασία έχει πως θα ερμηνεύσω τη συμπεριφορά του άλλου. Να δώσω ένα παράδειγμα.
Ναι.
Μπαίνεις μέσα και δεν μου λες καλημέρα. Αν η πρώτη μου σκέψη είναι «Ωχ, τι έχει ο Άννα, γιατί δεν μου μίλησε, μήπως έχει κάτι μαζί μου», αυτή η σκέψη θα ορίσει και τη συμπεριφορά μου. Το συνέστημά μου πρώτα, που θα είναι ίσως η ενοχή, και μετά τον τρόπο που θα σου φερθώ. Mm-hmm. Ή μπορεί να σκεφτώ το ότι απαράδεκτη ο Άννα που δεν μου μίλησε. Και να θυμώσω επειδή σκέφτηκα με τον συγκεκριμένο τρόπο.
Να. Είμαστε όλοι άνθρωποι ικανοί να αντιλαμβανόμαστε τα συναισθήματά μας? Και αν όχι, γιατί μπορεί να συμβαίνει το να μην τα αντιλαμβανόμαστε?
Ένα χαρακτηριστικό προσωπικότητας που έχει μελετηθεί και αρκετά είναι η αλεξιθυμία.
Μετάφραση.
Ναι, η αλεξιθυμία ουσιαστικά είναι η απόθεση του συναισθήματος, αν πάρουμε τη ρίζα της λέξης. Ουσιαστικά τι περιγράφει? Περιγράφει τη δυσκολία των ανθρώπων να αναγνωρίσουν σε πρώτο βαθμό και μετά να εκφράσουν τα συναισθήματά τους. Και ένα άλλο, μια πολύ σημαντική συνιστόσα της αλεξιθυμίας είναι ότι πολύ συχνά οι άνθρωποι, αντί να πούν νιώθω στρες, νιώθω άγχος, θα σου πούν πονάει το στομάχι μου. Έχουν μια τάση λοιπόν το συναίσθημα να μην το λεκτικοποιούν και να προτιμούν να στοχεύουν στη σωματοποίηση που τους έχει προκληθεί μέσω του συναισθήματος. Έχει σημασία να δούμε πώς έχει δομηθεί η προσωπικότητα ενός ανθρώπου, από πού ξεκινά αυτός ο άνθρωπος, το ποσοστό αλεξιθυμίας που μπορεί να διακρίνει τον καθέναν, αν αυτή η αλεξιθυμία προέκυψε μέσα από ένα τραύμα, γιατί η αλεξιθυμία μπορεί να μην είναι εγγενές χαρακτηριστικό, δηλαδή μια δομή της προσωπικότητας, μπορεί να δημιουργηθεί και λόγω ενός τραύματος που ήρθε στη ζωή ενός ανθρώπου.
Δηλαδή?
Μία ασθένεια, μία ψυχοσωματική αντίδραση έντονη. Mm-hmm. Πολλά δερματολογικά προβλήματα.
Υπάρχει περίπτωση κάποιος άνθρωπος, δεν ξέρω αν σου έχει συμβεί, να μην έχει καθόλου συναισθήματα? Γίνεται αυτό?
Όχι, συνήθως αν βλέπουμε ανθρώπους που μας φαίνεται ότι δεν έχουν συναισθήματα, που αυτό συνήθως περιγράφει έτσι ένα προφίλ ανθρώπου που δυσκολεύεται να εκφράσει και σε πρώτο χρόνο να αναγνωρίσει ο ίδιος τι αισθάνεται. Mm-hmm. Και μπορεί να τον δούμε κοινωνικά αποσυρμένο, να μην θέλει να μιλήσει πολύ μαζί μας. Τι σημαίνει ότι δεν έχει συναισθήματα? Σημαίνει ότι ενδεχομένως κάποια στιγμή να χρειάστηκε είτε να τα παγώσει, είτε να απομακρυνθεί από αυτά. Τώρα βέβαια εξαρτάται και σε ποια ένταση συμβαίνει αυτό, έτσι.
Ναι, ναι, βέβαια. Ωραία. Και ποια είναι τα βήματα που πρέπει να κάνουμε για να αρχίσουμε λίγο να ακουμπάμε αρχικά τα συναισθήματά μας, να τα αναγνωρίζουμε και να τα εκφράζουμε?
Πολύ σημαντικό. Να δούμε τις σκέψεις μας. Τι σκέφτομαι και ένιωσα με αυτόν τον τρόπο? Μόλις λοιπόν μπω σε μια διαδικασία αυτοπαρατήρησης, μπορώ να αρχίσω να καταλαβαίνω πώς προκαλώ και συγκεκριμένα συναισθήματα. Με αυτόν τον τρόπο θα έχω και ευκαιρία να δω αν αυτό που σκέφτηκα είναι σωστό. Γιατί πολλές φορές οι σκέψεις αυτόματες έρχονται αντανακλαστικά. Mm-hmm. Οπότε σε δεύτερο χρόνο μπορεί να κάτσω να σκεφτώ τώρα... Εγώ που σκέφτηκα ότι η Ιωάννη έχει κάτι μαζί μου, έχω δίκιο? Θα μπορούσε να συμβαίνει κάτι άλλο? Θα μπορούσε να σημαίνει ότι και η Ιωάννη έχει τα δικά της? Οπότε με αυτόν τον τρόπο δίνω στον εαυτό μια ευκαιρία να δω αν το συναίσθημα που βιώνω αυτή τη στιγμή έχει νόημα να υπάρχει. Σε πρώτο χρόνο λοιπόν η αυτοπαρατήρηση, πολύ σημαντικό κομμάτι. Και σε δεύτερο χρόνο εδώ είναι λιγάκι το να ρισκάρω και να αρχίζω να εμπιστεύομαι τα συναισθήματά μου, συνήθως τους πιο κοντινούς να ξεκινήσω, που ίσως νιώθω εκεί περισσότερη ασφάλεια, και να γίνομαι σαφής στο συναίσθημα που βιώνω, στο τι χρειάζομαι.
Θα μπορούσαμε να το κάνουμε και σαν πράκτης, ας πούμε, στην καθημερινότητά μας και να ξεκινάμε από το πρωί και να, στον κάθε άνθρωπο που μπορεί μέσα στο σπίτι μας να συναντάμε ή τον πρώτο που θα συναντήσουμε στον δρόμο να ψάχνουμε τα συναισθήματά μας και να δοκιμάζουμε να τα εκφράσουμε.
Ακριβώς. Κάτι που έχει βοηθήσει αρκετούς θεραπευόμενους, που το αρχικό τους αίτημα ήταν ακριβώς αυτό που λες. Το ότι δεν νιώθω πολλά συναισθήματα, είναι σαν να είμαι flat. Και κατά τη διάρκεια της ημέρας δεν έχω έτσι έντονη χαρά ή θλίψη. Όταν το ψάξαμε, ουσιαστικά αυτό που στις περισσότερες περιπτώσεις φάνηκε είναι ότι είναι η προσπάθεια υποσυνείδητης κάλυψης κάποιων πραγμάτων που μπορεί να ενοχλούν τον κάθε άνθρωπο τόσο έντονη, που όλα τα συναισθήματα δίνουν μια φαινομενική αίσθηση ότι έχουν νεκρώσει, ενώ είναι εκεί. Οπότε αυτό που τους βοήθησε είναι να έχουν μπροστά τους, που συνήθως το βλέπουμε, το μπορούμε να το βρούμε και στο ίντερνετ, είναι πολύ εύκολο, όλη την γκάμα των συναισθημάτων, που ονομάζει συγκεκριμένα πολλά συναισθήματα, και κατά τη διάρκεια της ημέρας, είτε όταν ξυπνούν ή όταν κοιμούνται, να σημειώνουν στο ημερολόγιο τους τι νιώθουν. Και μετά έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν όλη τους την εβδομάδα τι αισθανόντουσαν. Και εκεί αρχίζουν και βλέπουν ότι όχι, δεν είμαι τόσο φλάτος όσο πίστευα, γιατί εδώ αισθάνθηκα αγωνία, εδώ αισθάνθηκα χαρά.
Δεν είναι και λίγο επικίνδυνο κάποιος να νιώθει αυτό το flat? Δηλαδή, ξέρεις, τα συναισθήματά μας, εγώ τουλάχιστον νομίζω ότι είναι και λίγο οι κόκκινες γραμμές που έχουμε απέναντι στους άλλους ανθρώπους. Δηλαδή όταν δεν νιώθεις, ας πούμε, συμπόνια, όταν δεν νιώθεις αγάπη, όταν δεν νιώθεις ότι τον άλλον μπορεί να τον στενοχωρείς. Δεν είναι και λίγο επικίνδυνο για τον άνθρωπο αυτόν να ξεφύγει?
Ναι, εντάξει, άμα μιλάμε τώρα για τέτοια επίπεδα κινησμού, γιατί ουσιαστικά ένας κινησμός τώρα περιγράφεται στο πώς αφού γκράζομαι τα συναισθήματα των άλλων, τις ανάγκες τους, σαν να υπάρχει και μία διαφορία ουσιαστικά. Εδώ πέρα μπορεί να μιλάμε και ουσιαστικά για κάποια επίπεδα και καταθλιπτική συμπτωματολογίας. Mm-hmm. Αν είναι τόσο επίπεδο το συναίσθημα, γιατί όντως όταν βλέπουμε τόσο επίπεδο συναίσθημα πρέπει να μας υποψιάζει στο ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να χρειάζεται μια άλλου είδους φροντίδα ως προς την ψυχική του υγεία.
Οι κοινωνιοπαθείς άνθρωποι νομίζω χαρακτηρίζονται από έλλειψη συναισθημάτων ή δεν έχει να κάνει το ένα με το άλλο?
Ναι, απλά αρκετά, δηλαδή στο πώς δεν μπορούν να αφουγκραστούν, να σεβαστούν κάποιες έτσι πιο κοινωνικές και ατομικές ανάγκες του καθενός. Αυτό όμως δεν είναι ανάγκη, μόνο να του βάλουμε μία ταμπέλα που έχει να κάνει με κάτι πιο παθολογικό. Mm-hmm. Θα μπορούσε να είναι και σε μία πιο απλοϊκή μορφή. Γιατί όλοι μας οριζόμαστε σε αυτό. Γι' αυτό πολύ συχνά οι άνθρωποι δημιουργούν και αρκετά συμπτώματα πιο καταθλιπτικά που είπες και εσύ πριν, γιατί αυτό περιέγραψες, πιο αγχώδη συμπτωματολογία, ακριβώς επειδή δεν ξέρουν να επικοινωνούν σωστά τα συναισθήματά τους. Και εκεί μπερδεύονται οι συνθήκες. Ας πούμε, πόσο ξέρω να διεκδικώ στη ζωή μου? Γιατί αν δεν μπορώ να επικοινωνήσω τα συναισθήματά μου, πώς θα διεκδικήσω? Mm-hmm. Και είναι βασικό κομμάτι της διεκδίκησης το να μπορέσω να πω νιώθω πίεση από αυτήν την κατάσταση, θα ήθελα να μην το ξανακάνεις αυτό, ή θα ήθελα στο επαγγελματικό πλαίσιο ένα καλύτερο μισθό για αυτή τη χρονιά.
Υπάρχουν όμως και οι περιπτώσεις που οι άνθρωποι ξέρουν πολύ καλά να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, το κάνουν επαναλαμβανόμενα και πάλι όμως αυτούς που έχουν απέναντί τους δεν καταλαβαίνουν, δεν παίρνουν το μήνυμα. Σε αυτή την περίπτωση τι πρέπει να κάνουν, πρέπει να επιμένουν?
Αν μιλάμε για οριοθέτηση εδώ, είναι κάτι το οποίο πρέπει ο καθένας μας να αρχίζει να το δουλεύει, γιατί είναι από τα βασικά κομμάτια των λειτουργικών σχέσεων. Η οριοθέτηση που πολύ συχνά οι άνθρωποι την μπερδεύουν με την έννοια ότι πω θα τσακωθώ άμα το πω αυτό, είναι ένας βασικός κανόνας των λειτουργικών σχέσεων. Το οριοθέτηση σημαίνει να μπορώ να πω ναι χωρίς θυμό και όχι χωρίς ενοχές. Είναι μια διαδικασία που πρέπει να γίνεται με baby steps, γιατί ο κάθε άνθρωπος κουβαλά τα δικά του θέματα και δυσκολίες. Οπότε είχε ένα νόημα να ξεκινήσουμε από τα μικρά. Π.χ. θα μπορούσαμε να πούμε σε κάποιον που έρχεται στο σπίτι μας χωρίς να μας ειδοποιήσει: χαίρομαι που νιώθεις άνετα να έρχεσαι, αλλά θα ήθελα να με ειδοποιείς πριν έρθεις. Mm-hmm. Γιατί δεν είμαι πάντα διαθέσιμη. Mm-hmm. Και θέλει και μία σταθερότητα. Η σταθερότητα έχει να κάνει με το ότι αν εγώ ακυρώνω το όριο που έβαλα νωρίτερα, τότε έχω κάνει μία τρύπα στο νερό.
Πρόσφατα άκουσα μια θεωρία ότι τελικά όλα τα συναισθήματα καταλήγουν να είναι μόνο δύο. Το ένα είναι το συναίσθημα της αγάπης και το άλλο είναι η μη αγάπη, δηλαδή η έλλειψη της αγάπης. Δηλαδή και ο θυμός και ο φόβος, όλα αυτά μεταφράζονται στην έλλειψη της αγάπης, είναι η μη αγάπη. Εσύ συμφωνείς σε αυτό? Έχει νόημα?
Είμαι σκεπτική λίγο σε αυτό, γιατί... Θα σου πω, δεν μ' αρέσει όταν βάζουμε την ταμπέλα της αγάπης και της μη αγάπης και μέσα στα πλαίσια της μη αγάπης θα μπει και ο θυμός. Είναι σαν να δαιμονοποιούμε κάποια συναισθήματα, ενώ όλα έχουν τη λειτουργικότητά τους. Και η θλίψη μπορεί να είναι μέσα στα πλαίσια της αγάπης. Με ποια έννοια? Μπορεί να στενοχωρηθώ μέσα στη σχέση μου, η οποία μου δίνει αγάπη. Δεν υπάρχει ή λευκό ή μαύρο, υπάρχουν και άλλα χρώματα. Mm-hmm. Αν το αντιλαμβάνομαι σωστά όπως το είπες. Αλλά νομίζω ότι το κάθε συναίσθημα δεν είναι καλό ή κακό. Και καμιά φορά έχουμε ανάγκη να μένουμε σε ταυτότητες καλού και κακού. Όχι, μπορεί να ζω μια υπέροχη σχέση, η οποία όμως να έχει και στιγμές που θύμωσα, ζήλεψα, ένιωσα ενοχή. Αλλά στο μεγαλύτερο ποσοστό εισπράττω την αγάπη με μια υγιή μορφή.
Νομίζω αυτό που λες έχει να κάνει με αυτό που ακούμε συχνά, ότι πρέπει να βιώνουμε όλα τα συναισθήματα.
Ακριβώς.
Και ότι το κάθε ένα έχει κάτι να μας διδάξει, να μας δώσει.
Ακριβώς.
Θα ήθελα να κλείσουμε και να μου πεις για σένα τα τρία πιο σημαντικά συναισθήματα.
Α, πολύ ωραία ερώτηση. Νομίζω το συνέστημα, τώρα η χαρά να πω, αφού είναι πολύ σημαντικό συνέστημα και όταν επέρχεται στη ζωή μας και στις σχέσεις μας είναι έτσι αυτές τις στιγμές...
Τα μεταμορφώνει.
Ναι. Αχ, δεν μπορώ να διαλέξω νομίζω, γιατί ξέρεις, πάω να διαλέξω τα καλά, αλλά και η θλίψη μου δώσε και πολύ ωραία μαθήματα.
Όμορφο αυτό που λες.
Ναι, δηλαδή μου άφησε και θα σου έλεγα και κάποια κεφάλαια που τα θυμάμαι όμορφα γιατί γίνανε κομμάτι μου. Mm-hmm. Και αυτός ο θυμός, γιατί να το... Και αυτός ωραίο συναίσθημα είναι. Αν δεν είναι δευτερογενής, αν δεν καλύπτει τη θλίψη, γιατί και ο θυμός καμιά φορά μας οδηγεί στη διεκδίκηση. Mm-hmm. Οπότε δεν θα σου πω...
Μας προστατεύει.
Ακριβώς, ακριβώς μας προστατεύει, που είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Οπότε δεν μπορώ να σου πω τα αγαπημένα μου, γιατί κάθε μέρα είναι διαφορετική, κάθε σχέση είναι διαφορετική, κάθε στιγμή μας είναι διαφορετική και να είμαστε έτοιμοι να τα υποδεχθούμε όλα.
Φανταστικά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σε ευχαριστώ, Ιωάννα μου.
Ήταν το podcast Ιωάννα με την Ιωάννα Παλιοσπύρου. Μια παραγωγή του pod.gr. Μπορείτε να ακούτε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
We Heal Together. Στο Ιωάννα Παλιοσπύρου Foundation, ο εγκαυματίας θα βρει ανθρώπους που θα τον αγκαλιάσουν και θα τον στηρίξουν. Η βοήθεια, η γνώση και η αγάπη ανοίγουν το δρόμο για να θεραπευτεί το σώμα και να ανακουφιστεί η ψυχή.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.